Διαβάζουμε από την Αποκάλυψη, στο πρώτο κεφάλαιο είμαστε, 1086 σελίδα. 1086 σελίδα, Αποκάλυψη, κεφάλαιο πρώτο και εδάφιο 9. 1086, α9. Εγώ ο Ιωάννης, ο και αδελφός σας και συγκοινωνώσεις στην θλίψη και στη βασιλεία και την υπομονή του Ιησού Χριστού, ήμην εν την ίσωτη καλουμένη Πάτμο δια των λόγων του Θεού και δια τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Κατά την Κυριακήν ημέραν ήλθον εις έκστασιν πνευματικήν και ήκουσα απίσω μου φωνή μεγάλη ως σάλπιγκος, ή της έλεγεν: εγώ είμαι το Α και το Μέγα, ο πρώτος και ο έσκατος, και ό,τι βλέπεις γράψον εις βιβλίων και πέμψον εις τα σεπτά εκκλησίας τα σεντιασία, εις Έφεσον και εις Μύλνη και εις Πέργαμο και εις Θυάτυρα και εις Σάρδης και εις Φιλαδέλφια και εις Λαοδίκια. Θα δούμε μέχρι εδώ, γιατί είχαμε αφήσει και από το 7 και μετά, από την προηγούμενη φορά δεν είχαμε αναλύσει το 7, και βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, την Αποκάλυψη όσο μπορούμε περισσότερο, όχι τόσο πολύ εσχατολογικά, αλλά ψυχοωφελιστικά. Δηλαδή έχει τόσο πολύ πλούτο και τόση πολύ πληροφορία η Αποκάλυψη μέσα, που μπορεί να ωφελήσει την Εκκλησία ολόκληρη και τους εαυτούς μας και εμάς, που πραγματικά θα έλεγα ότι τα εσχατολογικά έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Τι φανερώνει η Αποκάλυψη? Δεν φανερώνει τον Αντίχριστο, αλλά φανερώνει τον Χριστό. Φανερώνει τις Εκκλησίες, φανερώνει την κατάσταση των Εκκλησιών, φανερώνει τους επισκόπους, φανερώνει αυτά τα πράγματα τα οποία μπορούμε να τα πάρουμε και να ωφεληθούμε πάρα πολύ. Και δεν θα βιαζόμαστε ιδιαίτερα, αδελφοί αγαπητοί, θα τα βλέπουμε ένα-ένα, λίγο-λίγο, πιο γρήγορα θα περάσουμε εκείνα που μιλάνε για τα εσχατολογικά, για τους δράκοντες, για τις φωτιές και για όλα αυτά. Λοιπόν, λέει: ιδού έρχεται μετά των εθελών και θέλει ιδί αυτόν πας οφθαλμός, και εκείνοι ήτινες εξεκέντησαν αυτόν. Λοιπόν, ο Κύριος έρχεται μετά των εθελών. Και δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, μόνο ότι εδώ έρχεται ο Κύριος μετά των εθελών. Θα δούμε, η Αποκάλυψη έχει πάρα πολλές αναφορές σε όλη την Αγία Γραφή. Γι' αυτό και θεωρήθηκε το βιβλίο θεόπνευστο, επειδή όλες οι αναφορές της είναι στην Αγία Γραφή. Λέει: ο Κύριος έρχεται μετά των εφελών. Τίποτα το καινούριο. Κάνει αναφορά ο Ιωάννης στην παρουσία του Κυρίου. Θυμάστε, αδερφοί αγαπητοί, πώς φανερώθηκε ο Κύριος μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου στην έρημο. Σε νεφέλη. Μέσα στην νεφέλη. Θυμάστε πώς ο Κύριος φανερωνότανε μέσα στην έρημο. Μέσα στην νεφέλη. Ήτανε το πρωί νέφος σκιάζων, το βράδυ φως φωτίζων. Έτσι, στην Εφέλη. Βλέπουμε λοιπόν από την ώρα που έχει γραφτεί η Έξοδος, δηλαδή 1500 και παραπάνω χρόνια π.Χ., μέχρι τώρα ο Θεός έχει την ίδια τακτική. Δεν μπορεί στην Έξοδο να εμφανίζεται διαφορετικά, στο Λεβιτικό διαφορετικά, στο Ματθαίο διαφορετικά και στην Αποκάλυψη διαφορετικά. Ιδού έρχεται μετά των νεφελών. Και άμα θα πάμε και στο Δανιήλ, αδερφοί αγαπητοί, θα το δούμε αυτό στο ζήτα κεφάλαιο του Δανιήλ, και παντού, όπως είπαμε αδερφοί, και στην έρημο ήταν σε νεφέλη. Λάλησα, ελάλησα προσέ, έλεγε στο Μωυσή, εν νεφέλη πυκνή κιόλας. Δηλαδή συμπαγής παρουσία του Θεού. Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, είναι δυνατόν να είναι συμπαγής παρουσία του Θεού και να μην είναι συμπαγής? Πώς δεν είναι? Ξέρετε πώς είναι? Εξαρτάται από εμάς. Μερικές φορές κατεβαίνει εν δυνάμει η παρουσία του Θεού, γιατί εμείς το έχουμε επιτρέψει, εμείς έχουμε προετοιμάσει τους εαυτούς μας κατάλληλα γι' αυτό, και μερικές φορές έχει παρεμβολές. Προσευχόμαστε και δεν έχουμε ιδιαίτερη παρουσία. Γιατί? Γιατί μπορεί το μυαλό μας να είναι κάπου αλλού, να μην έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα και να μην κατεβαίνει εν δυνάμει η παρουσία του Θεού. Όμως, αδερφοί, μπορούμε να καλέσουμε και να επικαλεστούμε τον Κύριο και να έρθει, να εμφανιστεί ενώπιόν μας εν εφέλη πυκνή. Και πάνω στο όρος της μεταμορφώσεως, στο Σινά, λάλησε ο Κύριος μέσα από την εφέλη. Πάμε τώρα και στο Δανιήλ, να δείτε στο ζήτα κεφάλαιο του Δανιήλ. Επίσης λάλησε μέσα από την εφέλη ο Κύριος, αδερφοί αγαπητοί, και πάντοτε, γιατί η Αποκάλυψη έχει πολλές αναφορές στο Δανιήλ, παραδείγματος χάρη, όπως θα δούμε πιο κάτω, το βδέλυγμα της ερημώσεως, το αναφέρει ο Δανιήλ. Έτσι, και το αναφέρει και ο Ιωάννης ακριβώς με τις ίδιες λέξεις. Γιατί το ίδιο πνεύμα τους ενέπνευσε. Ο Δανιήλ αναφέρεται στο βδέλημα της Ερμόσης, γιατί στήσανε ένα άγαλμα εκεί το αυτοκράτορα μέσα στο ναό, αλλά αυτό, η προφητεία αυτή που θα δείτε, λέει, το βδέλημα της Ερμόσης έχει εσχατολογικό βάθος και εννοεί τον Αντίχριστο που θα καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύουν εαυτόν ότι είναι Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και κοιτάξτε να δείτε και στο Δανιήλ, ο Κύριος έτσι εμφανίστηκε και έτσι εμφανίζεται πάντα. Και σε εμάς εμφανίζεται έτσι. Και πάντοτε θα εμφανίζεται έτσι. Στη σελίδα 794 λέει στο 13 εδάφιο στο Δανιήλ 794: «Είδον εν οράμασι νυκτός και ειδού ως Υιός ανθρώπου ήρχετο μετά των εφελών του ουρανού και έφτασε έως του παλαιού των ημερών και εισήγαγον αυτόν ενώπιον αυτού». Κοιτάξτε να δείτε, αδερφοί αγαπητοί, δύο αναφορές εδώ που φανερώνουν ότι είναι ο Ιησούς Χριστός, και στο Δανιήλ που έφερνε τις αποκαλύψεις, και στον Ιωάννη είναι ο Ιησούς Χριστός που έφερνε τις αποκαλύψεις. Διότι είναι δύο αναφορές, τίτλοι που έχει ο Ιησούς Χριστός. Είναι «μέσα στην εφέλη» είναι ο ένας, η μία αναφορά, και η άλλη αναφορά είναι τίτλος «Υιός ανθρώπου». Βλέπετε, ο Δανιήλ συνεχώς μιλάει για τον Ιησού Χριστό ως Υιό ανθρώπου. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι οι δύο, θα λέγαμε, αυτές τα χαρακτηριστικά του Κυρίου, και η ανθρώπινη φύση και η θεία φύση. Και οι δύο είναι σε ένα, χωρίς να αλλοιώνουν η μία την άλλη, χωρίς να τροποποιεί η μία την άλλη, χωρίς να παρεμβαίνει μία στην άλλη. Και αυτό είναι το υπέροχο, το καταπληκτικό και το μυστήριο και το θαύμα. Διότι λέει ο ίδιος ο Χριστός, λέει το εξής, ότι την ημέρα και την ώρα που θα έρθω, εσχατολογικά μιλάμε τώρα έτσι στην Αποκάλυψη, δεν τη γνωρίζει κανένας παρά μόνο ο Πατέρας. Περίμενε, ο Πατέρας είναι Θεός. Ο Υιός τι είναι? Θεός. Και το Πνεύμα του Άγιο Θεός. Ένας είναι ο Θεός. Τρεις υποστάσεις. Τρισυπόστατος Θεός. Ένας είναι. Αφού ο Πατέρας το γνωρίζει, είναι δυνατόν να μην το γνωρίζει ο Υιός? Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι μιλάει για τον Υιό ως Υιό ανθρώπου, όχι ως Υιό Θεού. Ναι, αλλά αφού το ξέρω είμαι ένα, αφού το ξέρω ο ένας με αυτός, δεν το ξέρει ο άλλος με αυτός. Αυτό είναι ότι η φύση στον Χριστό ήταν ατρέπτος και ασυγχύτος. Δηλαδή δεν συνεχέεται η μία με την άλλη, ούτε η μία παρέμβαινε στην άλλη. Κάτσε να κάνω ένα έτσι τώρα να τους δείξω εγώ ότι είμαι Θεός. Όχι, συμπεριφερότανε σαν άνθρωπος. Γι' αυτό ήρθε, να γίνει άνθρωπος. Δεν έκανε, αν θέλω, λέει, να παρακαλέσω τον Πατέρα μου να στείλει 12 λεγιώνες αγγέλων. Έτσι λοιπόν βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι εδώ στα οράματα που έδειχνε στο Δανιήλ φανερώνεται ο ίδιος μέσα από την εφέλη και ονομάζεται Υιός ανθρώπου. Το ίδιο, άμα πάμε και στο Ματθαίο, το ίδιο ακριβώς θα δούμε, αδερφοί αγαπητοί, αλλά και σε κάθε σε όλη την Αγία Γραφή θα δούμε τον Ιησού Χριστό μέσα από την εφέλη. Και στις Πράξεις των Αποστόλων θα το δούμε στο πρώτο κεφάλαιο. Ξέρετε τι λέει στις Πράξεις των Αποστόλων? Και ειδού νεφέλη παρέλαβε αυτόν από τον οφθαλμό αυτόν. Πάλι μέσα στην εφέλη μπήκε. Και ξέρετε και τι λέει στον Ισαΐα, δεν θυμάμαι τώρα το εδάφιο. Ο Κύριος επιβαίνει επί νεφέλης κούφης. Δηλαδή είναι μια νεφέλη τον οποίον το σκεπάζει. Και αδερφοί αγαπητοί, τι είπα να πει η νεφέλη κούφη και γιατί να τον σκεπάζει, αδερφοί αγαπητοί, αυτή η νεφέλη? Και γιατί να μην μπορούμε να τη δούμε και εμείς το Θεό και έρχεται μετά των νεφελών? Τι είναι αυτό το οποίο θέλει να μας φανερώσει ο Κύριος, αδερφοί αγαπητοί, το οποίο πρέπει να δούμε? Και λέει στη σελίδα 872 «Και τότε θέλει φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό, και τότε είναι, συγγνώμη, θα έρθουν ειδού», λέει στο πιο κάτω, «και θέλω συνθυγήσει πάσα φίλε της γης, και θέλω συνθυγήσει τον ανθρώπου ερχόμενο από τον νεφελόν του ουρανού με τα δυνάμεως και δόξης πολλής». Έτσι, θα δουν το σημείο του Υιού του ανθρώπου ερχόμενο με τα δυνάμεως και δόξης πολλής. Και βλέπουμε πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, τι είναι αυτή η νεφέλη. Είναι η συμπίκνωση η θεϊκή, θα λέγαμε. Γιατί δεν μπορείς να δεις μέσα από εκεί. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν υδρατήμοι στην ατμόσφαιρα. Δεν υπάρχουν υδρατήμοι και εδώ μέσα. Ξέρετε πόσα κιλά νερό ένας εφιγραντήρας μπορεί να βγάλει από το δωμάτιο αυτό? Ξέρω εγώ. Να μην πω έτσι κάτι και εκτεθούμε, γιατί δεν είμαι σίγουρος, αλλά και 20 κιλά μπορεί να βγάλει. Από αυτό το χώρο, από το δωμάτιο αυτό, ένας εφιγραντήρας, είναι μεγάλος ο χώρος, μπορεί να βγάλει και 20 κιλά. Και πού είναι? Είναι σε αρέωση. Δεν φαίνεται. Πάντα η ατμόσφαιρα είναι, αδερφοί αγαπητοί, με πολλή υγρασία. Πολλές φορές έχουμε πει ότι μια θάλασσα είναι κάτω και μια θάλασσα είναι από πάνω μας. Είδατε σήμερα την καταιγίδα έριξε? Πολύ δυνατή καταιγίδα. Από πάνω μας είναι μια θάλασσα. Πολλές φορές όμως είναι λιακάδα. Πού είναι η υγρασία και η θάλασσα που λέμε? Εκεί είναι. Αλλά δεν είναι σε συμπύκνωση. Είναι σε αρέωση. Θα λέγαμε έτσι, με γήινα παραδείγματα, είναι φέλη, είναι η θεϊκή συμπύκνωση ώστε να γίνεται ορατή σε εμάς. Έτσι κι αλλιώς ο Κύριος είναι γύρω μας αυτή τη στιγμή. Πλην όμως δεν μπορούμε να τον αντιληφθούμε. Με νεφέλη, θα λέγαμε, συμπυκνώνεται η παρουσία του Θεού και θα δείτε μια φορά, αδελφοί αγαπητοί, είδα το εξής. Είδα που έσκασε το λάστιχο ενός φορτηγού. Έτσι. Τον βλέπετε τον αέρα τώρα γύρω σας? Όχι. Όμως με πολλά μπαρ, 3, 4, 5 μπαρ, ξέρω εγώ, ατμόσφαιρες εκεί να φουσκώσεις ένα κομπρεσέρ, ένα λάστιχο, αν τύχει και σκάσει εκείνη την ώρα, βλέπετε τον αέρα να βγαίνει και βλέπετε συμπυκνωμένο. Δηλαδή τον βλέπετε τον αέρα να πετάγεται μέσα από το λάστιχο. Γιατί έχει υποστεί μια συμπύκνωση ο αέρας, μια πίεση. Έτσι και ο Θεός λοιπόν δεν μας δείχνει τα χαρακτηριστικά του, αλλά πολλές φορές φανερώνεται σε συμπύκνωση μπροστά μας, απροσδιορίστου σχήματος και χρώματος και λοιπόν, αλλά μια νεφέλη μυστηριώδη, καταλάβατε, κρύβει το μυστήριο και το μεγαλείο του Θεού, καθότι δεν μπορεί ο άνθρωπος ούτε να δει ούτε να αντιληφθεί τον Θεό στην κατάσταση που βρίσκεται, γιατί είπε ο ίδιος ο Κύριος ότι κανένας δεν με είδε και έζησε. Έτσι λοιπόν η νεφέλη καλύπτει, θα λέγαμε, και τα χαρακτηριστικά του Θεού, τα οποία είναι υπέρλαμπρος, τον οποίο δεν μπορούμε να αντικρίσουμε. Λέει ο Ιώβ τον παντοδύναμο, δεν δυνάμεθα να εννοήσουμε αυτόν. Ούτε και να ταινίσεις, λέει, στο λαμπρό φως της αυγής, όταν ανατύγει ο ήλιος πρωίας ανεφέλου και χρυσαυγής καιρός έλθει. Φοβερά δόξα υπάρχει εν το Θεό. Αυτή λοιπόν η δόξα καλύπτεται στην νεφέλη. Ιδού έρχεται μετά των νεφελών. Μέσα από την νεφέλη λοιπόν μίλησε στο Μωυσή, έτσι. Μέσα από την νεφέλη στο όρος, ευχαριστούμε το Θεό. Και μέσα από την νεφέλη τον είδαμε στον Δανιήλ. Μέσα στην νεφέλη τον βλέπουμε στο Ματθαίο. Μέσα στην νεφέλη τον βλέπουμε στην Αποκάλυψη. Το μυστήριο του Θεού είναι συγκεκαλυμμένο στους οφθαλμούς μας. Βέβαια, όχι εντελώς. Διότι το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Ο Θεός φανερώθη εν σαρκή. Έτσι. Λοιπόν, είδομεν αυτόν στο πρόσωπο όμως του Ιησού Χριστού. Και πραγματικά εκεί που ζήτησε ο Φίλιππος, Κύριε δείξε σε εμάς τον Πατέρα, του λέει τόσο καιρό είμαι μαζί σας Φίλιππε και δεν με είδες. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, η νεφέλη είναι το μυστήριο, το ασχημάτιστο, το αόρατο, το απροσδιόριστο, συμπυκνωμένο, ας πούμε συμπυκνωμένη παρουσία Θεού. Μπαίνεις μέσα στην νεφέλη και δεν ξέρεις τι γίνεται εκεί μετά. Παραδείγματος χάρη, ένα αεροπλάνο σηκώνεται, τον βλέπουμε. Μπαίνει μέσα στα σύννεφα, μετά δεν ξέρουμε. Πάει δεξιά, πάει αριστερά, πάει πάνω, θα βγει κάτω, κανένας δεν ξέρει. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, έχετε και στις πράξεις. Νεφέλη, λέει, παρέλαβε αυτόν και πραγματικά τον κρύβει μέσα στην νεφέλη τον ίδιο το Θεό και την ίδια την παρουσία του Θεού. Και πραγματικά, αδερφοί, αγαπητοί, όταν θα πάμε στον ουρανό, θέλουμε να γνωρίσει και θέλουμε να εξακολουθεί να γνωρίζουμε το Θεό. Χωρίς να μπορούμε να πούμε κάποια στιγμή ότι ολοκληρώθηκε τώρα πλέον. Γιατί αν έρθει η στιγμή που ο άνθρωπος πει ότι εντάξει τώρα γνώρισα το Θεό, πάει να πει ότι δεν είναι άπειρος. Άρα αφού τον γνώρισες δεν μένει πλέον τίποτα άλλο. Να ξέρετε στην αιωνιότητα τι είναι ο Θεός. Αδερφοί, τι μυστήριο, μια νεφέλη, δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Πόσα χρόνια θα το γνωρίζουμε? 150.000 χρόνια, 1 εκατομμύριο χρόνια, 1 δισεκατομμύριο χρόνια. Τι να είναι ο Θεός, αδερφοί, πόσο είναι αδύνατον. Και αυτό μέσα στην Εφέλη λοιπόν τα βάζει όλα. Και πραγματικά εδώ λοιπόν ο Ιωάννης είναι πιστός. Τα οράματα του Ιωάννη είναι γνησιότατα, είναι από το Πνεύμα το Άγιο, και είναι πιστός ο Ιωάννης ακριβώς στις ίδιες αποκαλύψεις που είχαν οι αδελφοί, οι προφήτες, οι προ αυτού. Και αδελφοί αγαπητοί, εκείνο που δοκιμάζει τη δική μας γνησιότητα στην αποκάλυψη του Θεού, όχι στο βιβλίο της αποκάλυψης, στην αποκάλυψη που έχουμε του Θεού, τη γνησιότητά μας τη σφραγίζει το να συμφωνεί με εκείνα τα γεγραμμένα που είναι στο Λόγο του Θεού. Δεν μπορώ να δω κάτι διαφορετικό και να γίνω εγώ, ας πούμε, ο εξυγχρονιστής της γραφής. Έχετε ακούσει, ας πούμε, ένα Αγγίρικα Αμερικάνο, ο οποίος μπερδεύτηκε. Πραγματικά πολύ μπερδεύτηκε ο άνθρωπος και έλεγε, ας πούμε, σήμερα έχω να σας πω κάτι νέο, κάτι καινούριο. Ο Θεός δεν δείχνει ποτέ τα ίδια, δεν λέει ποτέ τα ίδια. Σήμερα θα σας πω κάτι νέο, έχω μια δυνατή και καινούργια αποκάλυψη. Το τι είπε, δηλαδή δεν πρέπει να το πούμε, λίγο θα το πω ξόφαλτσα. Όχι, δεν είναι για να τον προσβάλλουμε, δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Είπε, είναι και οι εννέα εδώ. Ποιοι εννέα? Λέει, ο κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος δεν είναι και τα τρία πρόσωπα? Ναι, τρεις, εννέα. Βλέπετε, πήγε να πει μια καινούργια αποκάλυψη και bear the way που λένε οι άνθρωποι. Όμως η γραφή λέει, ο Ιωάννης, εκείνο το οποίο ήτο απαρχής. Τίποτα καινούριο. Τεκνία μου, δεν σας γράφω κάτι νέο, αλλά εκείνο το οποίο ήτο απαρχής. Καταλάβατε, δεν έχει τίποτα καινούριο να μας δώσει ο Λόγος του Θεού. Εκείνο που έχει να μας δώσει, μας το έχει δώσει. Άλλο γνωρίζω το Θεό στην αιωνιότητα και άλλο φέρνω καινούρια στις ακοές και θέλω να πω ότι έχω κάποιες αποκαλύψεις που δεν τις είχε κανένας τώρα. Θα εκτεθώ ανεπανόρθωτα όταν θα πω και η εννέα είναι εδώ. Έτσι δεν είναι? Γιατί πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, δεν μπορεί να ισχύσει κάτι τέτοιο. Όπως γνωρίζουμε, είναι θεολογικά φάλτσα αυτά τα οποία κάνουν. Και πολλές φορές, αδερφοί αγαπητοί, κυρίως στην Αποκάλυψη, έχουν έρθει πολύ ερμηνευτικοί ακροβατισμοί. Και πραγματικά και ερμηνευτική μυθοπλασία. Δηλαδή να λέει ο καθένας ό,τι να είναι. Θα πάρουμε από την Αποκάλυψη εμείς εκείνα τα οποία μπορούμε να καταλάβουμε. Τα φανερά ανήκουσιν, τα κρυπτά ανήκουσιν εις Κύριον των Θεών ημών. Τα δε φανερά σε εμάς και στα τέκνα μας. Έτσι δεν είναι? Δεν πειράζει, ας πούμε ό,τι καταλάβουμε. Αλληλούια. Λοιπόν, και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, λέει τώρα εδώ και μέσα στην Εφέλη, έτσι, έρχεται μετά των Εφελών, θα το δει πάσο οφθαλμός, και εκείνοι οι οποίοι εξεκέντησαν αυτόν. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, μιλάει πραγματικά εκείνοι οι οποίοι εξεκέντησαν αυτόν. Όπως είναι γραμμένο μες στη γραφή. Βλέπετε, το λέει στο Ζαχαρίας στο ΙΒ. Πάμε, ο Ζαχαρίας λοιπόν, ο Δανιήλ, ο Ιεζεκιήλ και κάπως λίγο ο Ισαΐας, έχει αρκετές αναφορές στην Αποκάλυψη. Σελίδα δεν έχω σημειώσει και πρέπει τη σημειώ να ξέρω. Λοιπόν, είναι 840 σελίδα, είναι ΙΒ 9 και 10, λέει στο Ζαχαρία, 840 σελίδα. Και εν τη ημέρα εκείνη θέλω ζητήσει να εξολοθρεύσω πάντα τα έθνη τα ερχόμενα κατά της Ιερουσαλήμ, και θέλω εκχέει επί των οίκων Δαβίδ και επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ πνεύμα χάριτος και εκκλησιών, και θέλω σε επιβλέψει προς εμέ τον οποίον εξεκέντησαν, και θέλω σε πενθήσει δι' αυτόν ως πενθή της δια τον μονογενή αυτού, και θέλω σε λυπηθεί δι' αυτόν ως ο λυπούμενος δια τον πρωτότοκον αυτού. Βλέπετε, θα εκχέω, λέει, στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ πνεύμα χάριτος και εκκλησιών, και θέλω σε επιβλέψει σε μέ τον οποίον, εκείνο τον οποίον εξεκέντησαν. Μάστε και στον Ιωάννη που λέει ότι, αδελφοί αγαπητοί, πήγανε να τους σπάσουν τα σκέλη μαζί με τους υπόλοιπους ληστές και είδαν ότι ο Ιησούς Χριστός είχε πνεύσει και φτιάξανε, λέει, με τη λόγχη και εξεκέντησαν αυτόν εις την πλευρά. Θα επιβλέψουν λοιπόν σε εκείνον τον οποίον εξεκέντησαν, τον Ιησού Χριστό. Και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, όπως είναι γραμμένο, δηλαδή, γιατί πάμε τώρα και στην Παλαιά Διαθήκη, τα βλέπουμε ότι ό,τι γράφει ο Ιωάννης είναι ήδη γραμμένο, προφητευμένο, και θα θρηνήσουν επ' αυτόν πάσε φιλέ της γης. Ναι, αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εγώ, ναι, αμήν, είναι μια πολύ δυνατή επιβεβαίωση ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει διαφορετικά. Και όταν ο Κύριος μιλούσε και στα πλήθη και στους όχλους αλλά και στους Φαρισαίους και παντού, έλεγε με επιβεβαιωτικό τρόπο αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Ο Ιησούς Χριστός είναι αυτό το ναι, ο λόγος σας είναι αυτό το ναι και είναι αυτό το αμήν. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο αμήν. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να ψευστεί, δεν υπάρχει περίπτωση να ματαιωθεί, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να χαλάσει εκείνο το οποίο ο Θεός έχει εξαγγείλει και εκείνο το οποίο έχει γράψει ότι θα γίνει. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, θα δούμε ότι δεν γίνονται στην Αποκάλυψη όλα όπως είναι γραμμένα επειδή γράφτηκαν. Δηλαδή θα πούμε τώρα ότι το 666, έτσι, δεν είναι ότι επειδή γράφτηκε ότι θα μπει το 666 το προσδιορίσε, το προώρησε. Καταλάβατε, είδε ότι θα γίνει και το έγραψε. Η βεβαιότητα λοιπόν που είναι ότι αποκλείεται να είδε λάθος ο Κύριος. Οπωσδήποτε θα γίνει, όχι γιατί το προσδιορίζε, θα γίνει όχι επειδή είναι γραμμένο, αλλά επειδή είναι γραμμένο θα γίνει. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Καταλάβατε. Δηλαδή δεν είναι γραμμένο προσδιοριστικά, αλλά είναι γραμμένο προγνωστικά. Και ο Κύριος δεν κάνει λάθος στις προγνώσεις, αποκλείεται να μην γίνει, επειδή είναι γραμμένο, αλλά δεν γίνεται επειδή είναι γραμμένο. Αυτό είναι η διαφορά. Παραδείγματος χάρη, έχουμε τους μετεωρολόγους. Λένε αύριο θα βρέξει. Και εγώ θα πω, ή θα βρέξει ή δεν θα βρέξει. Πέφτουνε, δεν πέφτουνε μέσα, τις περισσότερες φορές δεν πέφτουνε μέσα. Αλλά αν πούνε αύριο θα βρέξει και βρέξει, δεν έβρεξε γιατί το είπε ο μετεωρολόγος. Ο μετεωρολόγος πρόγνωση έκανε, είδε ότι θα βρέξει και γι' αυτό έβρεξε. Τα λάβατε, αυτή είναι η διαφορά. Έτσι λοιπόν η Αποκάλυψη, αδερφοί αγαπητοί, έχει και δυσκολότερα σημεία, τα οποία πραγματικά μόνο ο Θεός μπορεί να μας τα δώσει. Και να σας πω και κάτι το οποίο είναι μεγάλη αλήθεια. Το 90% και πάνω θα τα καταλάβουμε μόνο όταν γίνουν. Καταλάβατε, θα τα καταλάβουμε μόνο όταν γίνουν. Θυμηθείτε πόσα λάθη είχαμε κάνει και είχαμε πει. Βέβαια λάθη πολλά έχουν κάνει στο παρελθόν, πολύ περισσότερα. Να φανταστείτε τόσα πολλά ήταν τα λάθη. Είχαν βγάλει τον Καλιγούλα ότι είναι ο Αντίχριστος κάθε Κέσσαρα. Έκαναν αναγραμματισμούς, αναλφαβατισμούς να βρούνε, έβγαζαν το σίγμα, πρόσθεταν τον τόνο για να ταιριάξει το 666. Καταλάβατε, και να βγάλουν 600, πολλά λάθη. Αφού να φανταστείτε, αναγκάστηκε ένας μεγάλος επιστήμονας, όταν λέμε μεγάλος, πάρα πολύ μεγάλος, ο Ισακ Νεύτον, τον ξέρουν όλοι, έτσι, ο οποίος είδε τα πολλά λάθη που είχαν γίνει και έβγαλε και αυτός πότε θα έρθει το τέλος, και ησυχάσανε από εκεί και πέρα. Σοφός ήταν, ίσως να το ήξερε ότι κάνει λάθος, γιατί αυτός ήταν επιστήμονας. Δεν ήταν θεολόγος, δεν είχε ιδέα από θεολογικά. Αλλά είδε ότι όλη την ώρα σκοτώνονταν, τώρα έρχεται, αύριο έρχεται, μεθαύριο έρχεται, γινόταν ένας σεισμός, να το. Είναι γραμμένο, σεισμοί κατά τόπους. Γινόταν ένας πόλεμος, να το. Γινόταν μια καταστροφή, μια θεομηνία, ας πούμε, χαλάζει ένα κάτι, μια φωτιά, να το. Και είχαν μπερδευτεί οι άνθρωποι. Και λέει, θα σας πω εγώ πότε είναι το τέλος. Δεν ξέρω αν πλανήθηκε ή αν ο Θεός το επέτρεψε. Λέει, αυτός τι έκανε ο Ισακ Νεύτον. Είπε, από την ώρα που εγκαθιδρύθηκε ο παπισμός, τον παπισμό τον θεωρούν πιο πολύ ότι βοηθάει τον Αντίχριστο παρά τον εμποδίζει. Από την ώρα που εγκαθιδρύθηκε ο παπισμός, συν 1260 μέρες που λέει στην Αποκάλυψη, λέει μία μέρα ενώπιον του Κυρίου 1000 έτη και 1000 έτη σαν ημέρα μία. Ναι, ωραία. 1260 μέρες συν 800 2060. Πριν το 2060 λέει δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει ο Χριστός. Και ησυχάσαν όλοι, λέει το καλό το βρήκανε. Και ησυχάσαν όλοι. Γι' αυτό λέμε ότι στην Αποκάλυψη υπάρχουν πολλοί ερμηνευτικοί ακροβατισμοί και δύσκολα πραγματικά τα πιο πολλά θα τα καταλάβουμε όταν θα γίνουν. Βεβαίως, τα πιο πολλά που θα γίνουν δεν θα είμαστε εδώ, αδελφοί αγαπητοί, γιατί η Εκκλησία θα έχει φύγει, όπως θα δούμε στα επόμενα κεφάλαια, θα μας παραλάβει ο Κύριος να βρεθούμε κοντά Του, διότι ο Υιός της απολίας θα εμφανιστεί και μεταξύ των Υιών της απολίας. Δεν μπορεί να βασιλεύει ο Υιός της απολίας, ο Αντίχριστος, στους χριστιανούς, έτσι δεν είναι? Οι χριστιανοί θα έχουν φύγει. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, θα δούμε ότι θα θυμίσω ότι θα πάσει ναι αμήν, είναι ο ναι και το αμήν, είπαμε δεν λέει κάτι. Εγώ είμαι το α και το ω, η αρχή και το τέλος, το είδαμε αυτό. Έτσι αδερφοί, είδαμε εγώ είμαι το α και το ω, ότι δεν υπάρχει αρχή και τέλος στο χρόνο. Έτσι, ο χρόνος είναι κτίσμα, το φως είναι κτίσμα, υλικό. Αυτά που δεν ήταν εύκολο να αντιληφθούν παλιότερα οι άνθρωποι. Ο χρόνος είναι κτίσμα. Όπως όλα τα κτίσματα και ο χρόνος θα φύγει. Υπάρχει η αρχή, λέει, και έκανε ο Κύριος αυτό το φως, έγινε νύχτα, έγινε πρωί, ημέρα πρώτη. Πριν από εκεί δεν υπήρχε ημέρα, δεν υπήρχε χρόνος. Έτσι, από την ώρα που κτίστηκε και δημιουργήθηκε ο χρόνος, έτσι, θα έρθει η στιγμή που θα τελειώσει ο χρόνος. Λοιπόν, εγώ είμαι λοιπόν το α και το ω. Και ξέρετε τι ωραίο είναι, αδερφοί αγαπητοί, έχουμε βρει κάτι ωραία λογοπαίγνια. Μου έχει για μένα δώσει αποκαλύψεις πάνω σε αυτό. Λοιπόν, λέει εδώ η λέξη αγαπώ στα ελληνικά, γιατί μιλάει στα ελληνικά γραμμάτα, στο ελληνικό αλφάβητο. Αρχίζει με το α και τελειώνει με ω. Ο Θεός είναι αγάπη. Έτσι, το αγαπώ λοιπόν αρχίζει με α και τελειώνει με ω. Άρα το αγαπώ είναι ο Θεός. Γιατί την ελληνική χρησιμοποιεί ο Θεός και βάσει της ελληνικής μιλάμε, γιατί άμο αμάβι, αμάτου μαμάρε λέγαμε στα λατινικά. Ή ξέρω πώς είναι το I love you στα love. Δεν λέει τίποτα το love. Ενώ το στα ελληνικά είναι α και ω. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί, έτσι όπως είπαμε λοιπόν, είναι το α και το ω. Έτσι ο χρόνος είναι κτιστός. Είναι ευθύγραμμος, έχει αρχή, το α και το ω, που σημαίνει είμαι η αρχή και το τέλος. Ο χρόνος λοιπόν θα τελειώσει, θα περάσουμε στην αιωνιότητα και είμαι και ο ον και ο ίν και ο ερχόμενος, και αυτό επίσης φανερώνει την άχρονη, ας πούμε, του Θεού ιδιότητα. Είμαι αυτός που είμαι, είμαι αυτός που ήταν, είμαι αυτός που θα είναι και που θα έρθω δηλαδή. Δηλαδή φανερώνει ότι δεν υπάρχει χρόνος για το Θεό. Ο Θεός είναι το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε παρελθόν, ούτε παρόν, ούτε μέλλον για το Θεό. Αυτή είναι η πραγματική, ας πούμε, του Θεού τοποθέτηση μέσα στο χρόνο. Έτσι λοιπόν ο Θεός έκτισε το χρόνο, ενώ είναι έξω από το χρόνο. Έκτισε το χρόνο, φτιάχνω εγώ κάτι το οποίο είναι εκεί. Εγώ είμαι έξω, είμαι ο δημιουργός του. Δεν είμαι εκεί. Και εισήλθε στον χρόνο. Δηλαδή ο Θεός μπήκε στην ιστορία. Με τη γέννηση του Χριστού εισήλθε ο Θεός στην ιστορική ανθρώπινη πραγματικότητα. Και έτσι λοιπόν ο Θεός κατέβηκε, έγινε άνθρωπος και μάλιστα περιορίστηκε και θα λέγαμε πνευματικά και χρονικά και έλαβε όλους τους ανθρώπινους τους ανθρώπινους περιορισμούς. Εγώ λοιπόν είμαι ο ον, ο ίν και ο ερχόμενος. Λέμε ο Ιησούς Χριστός είναι στους Εβραίους ο αυτός, χθες, σήμερα και στους αιώνες. Με νεφέλη χθες, με νεφέλη και σήμερα. Με αγάπη χθες, με αγάπη και σήμερα. Με ράβδο χθες, με ράβδο και σήμερα. Με αγιασμό χθες, με αγιασμό και σήμερα. Με ό,τι θέλουμε, ό,τι και να είναι, είναι αναλύωτος. Δεν υπάρχει σε αυτόν αλλίωσης ή σκιά μεταβολής. Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, μας δίνει τόση μεγάλη χαρά, διότι αδελφοί αγαπητοί, είμαστε βέβαιοι για το αναλύωτο του χαρακτήρος του. Δηλαδή, δεν μπορεί χθες να με αγαπούσε και σήμερα να μην με αγαπάει. Καταλάβατε, είναι ο ίδιος, είναι αναλύωτος. Δεν μπορεί να μην σε αγαπάει σήμερα ο Θεός. Χθες με αγαπούσε, αλλά σήμερα δεν με αγαπάει. Ναι, έπεσα σήμερα, αφού και τους πεσμένους τους αγαπάει. Όλους τους αγαπάει. Και τους απομακρυσμένους τους αγαπάει. Εμείς έχουμε αλλάξει κατάσταση, όχι ο Θεός. Ο Θεός δεν αλλάζει, σταθερά είναι αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Εμείς έχουμε αλλάξει γωνία πρόσπτωσης, γωνία που τον κοιτάμε. Εμείς έχουμε αλλάξει, ας πούμε, και δεν τον βλέπουμε καλά και δεν τον βλέπουμε καθαρά. Εμείς έχουμε αλλοιωθεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι, αδελφοί αγαπητοί, ο Θεός είναι ο αυτός, χθες, σήμερα και στους αιώνες, και δεν υπάρχει σε αυτόν αλλοίωσης ή σκιά μεταβολής. Και σε αγαπούσε και σε αγαπάει και θα σε αγαπάει. Τότε πώς θα πάνε μερικοί στην κόλαση? Δεν θα πάνε στην κόλαση γιατί δεν τους αγαπάει. Θα πάνε στην κόλαση γιατί δεν τον αγαπάνε. Αυτή είναι η αδιαφορά, καταλάβατε. Και πραγματικά, αδελφοί, εκεί είναι όλο. Λοιπόν, και πάμε στο 9. Εγώ ο Ιωάννης, ο και αδελφός σας και συγκοινωνός εις την θλίψη και εις την βασιλεία και εις την υπομονή του Ιησού Χριστού, ήμην εν την ίσον την καλωμένη Πάτμο για το λόγο του Θεού και για τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Πήγα και εγώ μια-δυο φορές στην Πάτμο για το λόγο του Θεού και για τη μαρτυρία του Χριστού, αλλά όχι εξόριστος. Γι' αυτό και δεν είδα και οράματα. Και έμενα στον Αρτικοπό, λέγεται μια περιοχή Αρτικοπός, και είναι ακριβώς κάτω από το κάστρο του Ιωάννη. Και τώρα κοιμόμουν, λέω, και κάτι θα δω κι εγώ. Αλλά δεν είδα τίποτα, δόξα τω Θεώ. Όμως ο Ιωάννης, αδερφή αγαπητή, ήταν εξόριστος για το λόγο του Θεού. Πλήρωνε ακριβά τότε οι αδερφοί, οι Απόστολοι, οι μάρτυρες, το ότι δίνανε τη μαρτυρία τους για τον Χριστό. Και έτσι, αδερφή αγαπητή, ήταν εξόριστος στην Πάτμο για το λόγο και για τη μαρτυρία του Χριστού. Και πραγματικά ο Ιωάννης τώρα εδώ δεν λέει «εγώ ο Ιωάννης, ο Απόστολος, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού». Στο δε Ευαγγέλιο αποφεύγει εντελώς να αναφερθεί στον εαυτό του, ο μαθητής τον οποίον ηγάπα ο Κύριος και ο ειδών μαρτυρεί. Δεν λέει ποιος είναι. Εδώ ναι μεν αποκαλύπτει το όνομά του δύο φορές, αλλά τι λέει? Εγώ είμαι ο Ιωάννης, ο αδελφός σας. Άμα είναι ο Ιωάννης ο αδελφός μας, οποιοςδήποτε από εμάς, ποιος είναι ο Γιάννης εδώ μέσα, έχουμε έναν Γιάννη. Ένα Γιάννη έχουμε. Τώρα. 5-6 Αντώνηδες και Ιωάννη έναν. Και τώρα τον αποκτήσαμε. Αλληλούια. Λοιπόν, εγώ ο Ιωάννης ο αδελφός σας είμαι. Αδελφοί, τι ταπείνωση είναι αυτή. Τι ταπείνωση είναι αυτή. Να είναι ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Να έχει τέτοια οράματα, τέτοια παρουσία Θεού και να λέει «Είμαι ο Γιάννης ο αδερφός σας». Πέτω Γιάννη, δηλαδή καταλάβατε, κάπως έτσι. Και ξέρετε ποιος είναι αυτός? Είναι ο Απόστολος Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού, αυτός που έχει τη μεγαλύτερη σύλληψη θεολογική περί θεότητος, είναι αυτός που είπε ούτως ή το εναρχή παρά το Θεό, εναρχή είναι ο λόγος, κανένας άλλος δεν το είπε. Ο Ιωάννης λέγεται και θεολόγος γιατί είναι ο μόνος που έχει συλλάβει τον Θεό πιο ολοκληρωμένα από οποιονδήποτε άλλον. Και λέει, εγώ είμαι ο Γιάννης ο αδελφός σας. Πω πω, δεν ξέρω αν θα το έλεγα. Δεν θέλω να πω για άλλον, δεν μπορώ να μιλάω. Αδελφοί αγαπητοί, αλλά κοιτάξτε την ταπείνωση. Τι είσαι εσύ ο Ιωάννης ο αδελφός μας? Εγώ είμαι ο Ιωάννης ο αδελφός σας. Και συγκοινωνώσεις στη θλίψη. Καλά, αυτά βρήκες να πεις για τον εαυτό σου. Έτσι συστήνεις τον εαυτό σου. Παύλο, έτσι συστήνεις τον εαυτό σου. Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού. Συγγνώμη δηλαδή, Παύλο. Έτσι συστήνεις τον εαυτό σου. Παύλος, δέσμιος Ιησού Χριστού. Έτσι συστήνεις τον εαυτό σου. Αδερφοί αγαπητοί, να προσέξουμε πώς συστήνουμε τους εαυτούς μας. Πώς παρουσιαζόμαστε. Ξέρω εγώ ποιος είσαι, αδερφέ, εγώ δεν λέω το όνομά μου, εγώ είμαι ο Ποιμένας σε την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Α, είσαι Ποιμένας, αναντάν παπαντάν. Γεννήθηκα Ποιμένας. Πω. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ μας και σώσε μας. Έτσι δεν είναι? Δεν ξέρουμε πολλές φορές, αδερφοί, πώς να σταθούμε, πώς να συστηθούμε και τι να πούμε. Μερικοί πάλι έχουν μια προσποίηση στα επινεφροσύνη. Δεν είμαι τίποτα. Εγώ περιμένοντας να τους πεις τι πολύ σοβαρό πράγμα είναι. Έχουμε δηλαδή μια περίεργη αντιμετώπιση, αδερφοί, και δεν έχουμε κατανοήσει. Όταν ο Παύλος ξεκινάει να λέει και φτάνει στο να είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών, έτσι, Παύλος, εγώ είμαι ο τελευταίος των Αποστόλων, και συνεχίζει. Μετά λέει, εγώ έσχατος πάντων, και μετά λέει, έσχατος όλων των Αγίων, εννοεί. Και μετά, πρώτος των αμαρτωλών. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά, ο Χριστός, ο Ιωάννης έτσι φανερώνεται, και να δούμε λίγα εδάφια. Αδερφοί αγαπητοί, πάμε στο τέταρτο κεφάλαιο Φιλιππησίους, να δούμε πώς οι δούλοι του Κυρίου φανερώνανε τον εαυτό τους, και να δούμε τι σελίδα είναι. Φιλιππησίους Δέλτα, πώς φανερώνανε τον εαυτό τους, για να δούμε. Λέει ο Παύλος εδώ, κοιτάξτε να δείτε, όχι πώς φανερώνανε, τι συστήνει ο Παύλος στη 1041 σελίδα Φιλιππησίους Δέλτα 12. Δέλτα 12. Εξεύρω να ταπεινώνομαι. Βλέπετε, ο Παύλος λέει, εξεύρω να ταπεινώνομαι. Εξεύρω και να περισσεύομαι. Εν παντή τόπο και κατά πάντα είμαι διδεδεγμένος. Και να χρωτάζομαι και να πεινώ, και να περισσεύομαι και να υστερώμαι. Τα πάντα δίναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Κοιτάξτε στο 14 τι λέει. Πλην καλώς επράξατε γενόμενη συγκοινωνή εις τη θλίψη μου. Κοιτάξτε εδώ ο Ιωάννης τι λέει. Γι' αυτό λέμε ότι οι αναφορές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ο Ιωάννης τι λέει εδώ? Καλά κάνατε, λέει, στους Φιλιππησίους και γίνετε συγκοινωνείς στη θλίψη μου. Και ο Ιωάννης εδώ λέει, αδερφοί αγαπητοί, εγώ είμαι ο Ιωάννης ο αδελφός σας και συγκοινωνός στη θλίψη. Να που είμαστε ίσοι. Στη θλίψη είμαστε ίσοι. Βλέπετε, κατεβαίνει να γίνει ίσα με εμάς. Δεν έχουμε θλίψη μόνο εμείς, και ο Ιωάννης έχει θλίψη. Όλοι οι Απόστολοι έχουν θλίψη. Δεν έχουν θλίψη. Είμαστε συγκοινωνοί. Είμαστε λοιπόν συγκοινωνοί εις τη θλίψη. Πάμε Τιμόθεο, Β' Τιμόθεο να δούμε. Σελίδα 1054. Λέει στο 8 εδάφιο. 1054 σελίδα. Μη εσχυνθείς λοιπόν την μαρτυρία του Κυρίου. Γιατί ήταν ο Ιωάννης στην Πάτμο? Για τη μαρτυρία, για το λόγο του Θεού και τη μαρτυρία του Ιησού. Τι φέρνει η μαρτυρία του Ιησού? Θλίψη. Κοιτάξτε τώρα να δείτε τι λέει. Μη εσχυνθείς λοιπόν την μαρτυρία του Κυρίου ημών, μη δε με τον δέσμιον αυτού, αλλά συγκακοπάθησον με τα του Ευαγγελίου, με τη δύναμη του Θεού. Συγκακοπάθησον. Δηλαδή και εσύ να έχεις θλίψη για τη μαρτυρία του Χριστού. Βλέπετε, ο Παύλος έχει θλίψη για τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Ο Ιωάννης έχει θλίψη για το λόγο του Θεού και τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού, και συστήνει τώρα ο Παύλος στον Τιμόθεο στη δεύτερη Α8, και εσύ Τιμόθεε να συγκοκοπαθήσεις και να έχεις θλίψη για τη μαρτυρία του Ιησού, και εσύ αδελφέ, και εσύ αδελφή να συγκοκοπαθήσεις και να έχεις θλίψη για τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού, και να είμαστε όλοι συγκοινωνοί των θλίψεων του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βλέπετε πού μας εξομοιώνονται οι Απόστολοι με εμάς? Στη θλίψη. Κατά τα άλλα, λέει, είμαστε κατώτεροι από εσάς. Είμαστε έσχατοι πάντων. Είμαστε υπηρέτες πάντων. Είμαστε δούλοι πάντων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πολλές φορές, αδερφοί αγαπητοί, υπάρχουν, πάμε Α Πέτρου Δέλτα. Και Α Πέτρου, να δούμε λίγα εδάφια ακόμη που έχω σημειώσει. Λέει. Λέει στο 12 εδάφιο, 1076. Αγαπητοί, μην παραξενεύεστε για το βασανισμό το γινόμενο εις εσάς προς δοκιμασία, ως εάν συνέβαινε εις εσάς παράδοξόντι. Αλλά καθώς είστε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, χαίρετε, είναι και όταν η δόξα αυτού φανερωθεί, χαρείτε αγαλλιόμενοι. Λοιπόν, να που αποβλέπουν οι Απόστολοι, και ο Ιωάννης και ο Παύλος και ο Τιμόθεος και ο Πέτρος, τι, που αποβλέπουνε? Αποβλέπουνε στο εξής, το δούμε και μετά παρακάτω. Καθότι είστε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, θα γίνετε και κοινωνοί της δόξης. Να λοιπόν γιατί υποφέρουν για το Λόγο του Θεού, για τη μαρτυρία του Χριστού, να λοιπόν γιατί διώκονται, γιατί αν γίνουν κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, θα γίνουν και κοινωνοί της δόξης. Αν γίνουν κοινωνοί εις τον θάνατον του Χριστού, έτσι, θα γίνουν και κοινωνοί στην Ανάσταση του Χριστού. Αν γίνουν κοινωνοί στην πτωχία του Χριστού, θα γίνουν κοινωνία και έχουν κοινωνία και στον πλουτισμό του Χριστού. Αν γίνουν κοινωνοί στην ταπείνωση του Χριστού, θα έχουν και στην εξύψωση του Χριστού, διότι ο Θεός δεν ύψωσε το Χριστό, υπέρ ύψωσε Αυτόν, και ο Χριστός σαν δυνατός μαγνήτης θα συμπαρασύρει μαζί Του και αυτούς που έπαθαν τα ίδια με Αυτόν. Γι' αυτό λέει, όσοι είναι του Χριστού εσταύρωσαν τη σάρκα, ομού με τα πάθη και τις επιθυμίες. Γιατί τότε, αφού σταυρώθηκε ο Χριστός και υψώθηκε, θα υψωθούμε κι εμείς. Αφού Τον υπερύψωσε ο Θεός μαζί με τον Χριστό, θα συμπαρασύρει και εμάς μαζί και θα υπερυψωθούμε και θα μας καθίσει, λέει, στο θρόνο Του. Βλέπετε, γι' αυτό και το λέει και στο Β' Πέτρου, αδερφοί αγαπητοί, να το δούμε και αυτό, στη Β' Πέτρου στο Α3, λέει το εξής. Λέει, καθώς, 1077, η Θεία δύναμη σε αυτού εχάρισε εις εμάς πάντα τα προζήν και ευσέβεια, δια της επιγνώσεως του καλέσοντος εμάς δια δόξης αυτού και αρετής, δια των οποίων, στο 4 λέει, εδωρήθησαν εις εμάς εμέγιστε και τίμια επαγγελία, ή να δια τούτων γίνεται κοινωνή θείας φύσεως, αποφυγόντες την εν το κόσμο υπάρχουσα, δια της επιθυμίας διαφθορά. Να λοιπόν, μέσα από τα παθήματα ο χριστιανός γίνεται κοινωνός θείας φύσεως. Έτσι λοιπόν ο Ιωάννης συστήνει τις θλίψεις, θα γίνουμε λοιπόν συγγενώς στη θλίψη και στη βασιλεία και στην υπομονή. Βλέπετε, θα γίνουμε λοιπόν και στη θλίψη και στη βασιλεία. Κατά την Κυριακή ημέρα, λέει, ήλθον εις έκσταση πνευματική. Ήρθε σε έκσταση πνευματική την Κυριακή ημέρα. Βλέπετε, ο Ιωάννης γράφει την Αποκάλυψη, όπως είπαμε, το 96 μετά Χριστόν. Αλλά από το 45 μετά Χριστόν που γράφονται οι επιστολές, 50 εκεί, μετά λίγο οι πράξεις, λένε ότι η πρώτη μέρα της εβδομάδας ήταν αφιερωμένη στον Κύριο, αδερφοί. Έτσι, και την πρώτη μέρα της εβδομάδας να την αφιερώνουμε στον Κύριο. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Μην πάτε βόλτα. Ποτέ την Κυριακή να μην πάτε βόλτα και αφήσετε την Εκκλησία. Ποτέ. Μα δεν είναι καλό. Ξέρετε τι λέει στον Ιήτα του Ισαΐα. Να δείτε τι λέει στον Ιήτα του Ισαΐα. Την Κυριακή ημέρα, αδερφοί, λέει για το Σάββατο. Αλλά άμα εκείνοι φυλάγαν το Σάββατο με τέτοια θρησκευτική ευλάβεια, εμείς τι πρέπει να κάνουμε για την Κυριακή? Το Σάββατο το φυλάγανε για τον Μωυσή. Εμείς την Κυριακή για τον Χριστό? Λέει λοιπόν, Ιήτα Ισαΐας. Άλλη φορά θα συμπλώνω και τις σελίδες. Λοιπόν, λέει, λέει 13 εδάφιο, Ιήτα 13. Εάν αποστρέψεις τον πόδο σου από του Σαββάτου, από του να κάνεις τα θελήματά σου εν τη Αγία μου ημέρα. Κοιτάξτε, να κάνεις το δικό σου θέλημα την Αγία μου ημέρα. Δεν θα το κάνεις την Κυριακή, θα το δούμε. Λοιπόν, από το κάτι θα λιματάσουν την Αγία μου ημέρα και ονομάζει το Σάββατο τρυφήν Αγία ημέρα του Κυρίου, έντιμον και τιμάς αυτό. Πώς θα τιμάω το Σάββατο εδώ την Κυριακή εμείς, ας πούμε, χωρίς νομική υπόσταση βέβαια η εντολή, αγαπητική υπόσχεση η εντολή. Εγώ τώρα θα σας πω την αλήθεια, αν έχεις εσύ δικαίωμα να πας για ένα μπάνιο την Κυριακή το πρωί, έτσι δεν είναι? Θα πεις, έχω δικαίωμα να πάω. Δεν θα φανεί πολύ. Αλλά εσύ έχεις μεγαλύτερη δικαίωμα, και εγώ δεν έχω δικαίωμα να πάω. Να φύγω κι εγώ. Και να πω, αδερφοί, πεταχτείτε να κάνετε την κοινωνία, γιατί θέλω να κάνω λίγο δικαιοβουτιές σήμερα, έχω σκάσει. Δεν γίνεται. Είναι άσχημο. Το λέω γιατί. Σε μένα χτυπάει. Αλλά είναι ακριβώς το ίδιο για όλους. Καταλάβατε. Δεν το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, λέει τώρα εδώ, να μην ακολουθείς τις οδούς σου, έτσι. Να μην ακολουθείς τον οδό σου το Σάββατο, να κάνεις αυτό που θέλεις εσύ. Να μην βρίσκεις ένα αυτό το θέλημά σου. Να μην κάνεις αυτό που θέλεις το Σάββατο. Μη δε να λαλείς τους λόγους σου. Κοιτάξτε τώρα. Μην κάνεις το θέλημά σου, ούτε να μιλάς τους λόγους σου το Σάββατο. Τι να μιλάω? Τους λόγους του Θεού το Σάββατο. Την Κυριακή που καθόμαστε εδώ, να κάθεστε όλοι. μέχρι αργά. Θα κάνουμε και συμμελέτες σιγά σιγά, θα μπούμε και στη διαδικασία να κάνουμε συμμελέτη. Την Κυριακή όλοι θα τη φάμε εδώ μέχρι να δει ο ήλιος. Δεν θα κάνουμε το θέλημά μας. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις, αδερφοί αγαπητοί, που δεν γίνεται. Πάρα πολλές Κυριακές εγώ είχα υπηρεσία. Δεν μπορούμε. Δεν λέμε αυτό. Δεν λέμε ότι συμβαίνει κάτι έκτακτο. Έτσι δεν είναι. Συμβαίνει, οπωσδήποτε κάτι μπορεί να συμβεί. Μια έκτακτη δουλειά. Μπορεί να γίνει. Δεν είναι αυτό. Είναι το φρόνημα το οποίο πρέπει να έχουμε εντός μας και να τιμούμε αυτή την ημέρα, γιατί είναι η πρώτη μέρα του Κυρίου. Δεν εφανερώθηκε τυχαία ο Κύριος την πρώτη μέρα. Την πρώτη μέρα της εβδομάδος. Εφανερώθηκε τυχαία. Ευχαριστούμε. Δεν αναστήθηκε τυχαία την πρώτη μέρα της εβδομάδος. Α, κατά σύμπτωση έγινε την τρίτη μέρα. Συνέπεσε να είναι. Όχι. Όλα ήταν προκαταβολής κόσμου προγραμματισμένα έτσι να γίνουν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό τώρα βέβαια λένε θα ανοίξουν και τα καταστήματα και τις Κυριακές και αυτά. Οι άνθρωποι δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν. Αν εγώ είμαι εργάτης υπάλληλος και τύχει να πάω μια Κυριακή, θα πάω στη δουλειά μου. Τι να κάνω? Γιατί εδώ που τα λέμε είναι καλπάζουσα τα συστήματα. Δεν μπορείς να ανταγωνιστείς τους διπλανούς σου αν εσύ κοιμάσαι. Και να πω την αλήθεια, εγώ θα στενοχωριόμουν αν ανοίγανε την Κυριακή τα καταστήματα, αν όλοι αυτοί που πάνε και δουλεύουν ερχόταν στην εκκλησία. Τη θάλασσα χάνουν και γκρινιάζουν. Δεν χάνουν την εκκλησία. Καταλάβατε. Αρκεί βέβαια να μην τους εκμεταλλεύεται κάποιος εργασιακά. Πρέπει να παίρνει τις ώρες του, τα ρεπό του, να πληρώνει τα ανάλογα κτλ. Αυτό είναι το σωστό. Διότι όλοι αυτοί οι εκατομμύρια που εργάζονται, μόνο για να πάνε στην εκκλησία δεν γκρινιάζουν. Οπότε μην δίνετε σημασία. Εάν εμείς τύχει να είμαστε κι εμείς μέσα σε αυτό, θα ακολουθήσουμε το πρόγραμμά μας. Αλλά το φρόνημα το οποίο πρέπει να έχουμε, αδερφοί αγαπητοί, λοιπόν, είναι να προχωρήσουμε και να φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε. Λοιπόν, την Κυριακή ημέρα ήρθε σε έκσταση. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, δύο λεπτά να πούμε και αυτό. Η έκσταση είναι ένα συνηθισμένο πνευματικό φαινόμενο στους αναγεννημένους χριστιανούς και βαπτισμένους με πνευμάγιο. Έτσι, είναι ένα συνηθισμένο. Δεν είναι η έκσταση, υπάρχουν, θα λέγαμε, πολλών ειδών εκστάσεις. Παραδείγματος χάρη υπάρχει ένα χάπι που λέγεται έκσταση. Και εκείνο πραγματικά το καταπίνεις και σε καταπίνει. Χάνεσαι, ανοίγεις τα παρεστησιογόνα. Υπάρχουν αυτά τα λεγόμενα παρεστησιογόνα, τα οποία τα παίρνεις και αλλοιώνουν, δεν ξέρω τι ακριβώς εκεί στον οργανισμό, οι γιατροί τα ξέρουν καλά, το συνειδητό, το υποσυνείδητο, το υπερσυνείδητο, το ανισυνείδητο, το ασυνείδητο, τέλος πάντων, τα αλλοιώνουν και ο άνθρωπος αρχίζει να βλέπει. Θυμάμαι ένας αδερφός που έπαιρνε κάτι παρεστησιογόνα, καπάκια, πριν πιστέψει, μου τα έλεγε μετά. Καθόμαστε, λέει, 3-4 ώρες και κοιτάζαμε κινηματογραφική ταινία. Βλέπαμε καουμπόιδες, να πιστολίδια κτλ. Κάποια στιγμή, λέει, όταν μετά από 3-4 ώρες είχαμε συνέλθει, τι ήταν, λέει, αυτό που βλέπαμε? Είχε απλώσει μια γυναίκα μια μπουγάδα σε μια ταράτσα και όπως κουνιόταν πολύχρωμα τα ρούχα, αυτοί βλέπανε πιστολίδι, κυνηγητό. Δεν είναι αυτή η έκσταση. Ήρθαν εις έκσταση. Βλέπετε, ο Βαλάμ, αδερφοί αγαπητοί, τι λέει, κοιτάξτε να δείτε. Το λέει πάρα πολύ καλά ο Βαλάμ στους αριθμούς. Να βρούμε τη σελίδα. Λοιπόν, λέει ο Βαλάμ, είναι 158. Βαλάμ, ο γιος του Βεόρ, είπε, ο άνθρωπος που έχουν ανοιχτούς τους οφθαλμούς αυτού, είπε. Βλέπετε, είπε εκείνος ως της ήκουσε τα λόγια του Θεού, ως της είδε την ώρα του παντοδυνάμου, πεσώνει σε έκσταση, έχουν όμως ανοιχτούς τους οφθαλμούς. Ο χριστιανός λοιπόν όταν έρχεται σε έκσταση έχει ανοιχτούς τους οφθαλμούς και έχει πλήρη συνείδηση την αυτοσυνειδησία του. Έχει πλήρη συνείδηση. Δεν χάνεται. Έτσι σε αυτή την έκσταση έπεφτει η πυθία με διάφορες ουσίες που τη βάζανε να καπνίζει και να ρουφάει και αυτοί που παίρνουν όπως είπαμε τις ουσίες τις σημερινές. Πέφτουν σε έκσταση και δεν ξέρουν τι ακριβώς του συμβαίνει. Πολλοί από εσάς θα δείτε ότι όταν προφητεύετε γνωρίζετε πολύ καλά, έχετε πλήρη συνείδηση του χώρου όπου βρίσκεστε, αντιλαμβάνεστε, ακούτε. Έτσι. Αυτή η έκσταση είναι δαιμονική έκσταση που πέφτουν οι άνθρωποι και είτε μπορούν να έρθουν σε αυτή την έκσταση με γιόγκα, είτε μπορούν να έρθουν με ουσίες, είτε με διάφορους άλλους τρόπους Αλλά δεν είναι αυτή η έκσταση. Το ξαναλέει ο Βαλάμ. Βαλάμ το πήρε πέναντι και στείλει. Βαλάμ, ο Υιός του Βεόρ, είπε και ο άνθρωπος έχω ανοιχτούς τους οφθαλμούς, είπε. Είπε εκείνος που άκουσε τα λόγια του Θεού και έλαβε τη γνώση του υψίστου, ώστε είδεν όραση του παντοδυνάμου, πεσώνεις έκσταση, έχουν όμως ανοιχτούς τους οφθαλμούς αυτού. Με ανοιχτά τα μάτια είδε τι θα γίνει στο τέλος του κόσμου. Έτσι, αδελφοί αγαπητοί, και ο Γιάννης ήρθε σε έκσταση πνευματική. Εγενόμην εν πνεύματι, λέει. Αυτή είναι η έκσταση. Να έρθεις εν πνεύματι Αγίο. Εκεί λοιπόν μιλάς γλώσσες, εκεί προφητεύεις, εκεί βλέπεις οράσεις κτλ. Έτσι, αδελφοί αγαπητοί, αυτή την έκσταση εννοεί εδώ. Ήρθε σε έκσταση πνευματική. Και άκουσα πίσω μου φωνή μεγάλη ως σάλπικος. Αλληλούια. Ο Κύριος θα δούμε την άλλη Δευτέρα, πρώτα ο Θεός, αν είμαστε καλά. Τα υπόλοιπα, αδερφοί αγαπητοί, της Αποκάλυψης, και τι ωραία πράγματα παίρνουμε μέσα από την Αποκάλυψη και ωφέλιμα, για να μπορούμε να γνωρίζουμε, αδερφοί αγαπητοί, τι γίνεται έτσι γύρω μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ιωάννης που έγραψε την Αποκάλυψη, μέχρι και από τους αριθμούς, μέχρι και από τη Γένεση, μέχρι και από την Έξοδο, μέχρι και από τον Δανιήλ, ακριβώς τα ίδια πράγματα αναφέρει, αδερφοί αγαπητοί, και βλέπουμε ότι υπάρχει μια ασφάλεια πάνω σε αυτό.